Assalomu alaykum, siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Bu bir test sinov tariqasida o'tkazilmoqda. Yaqin kunlarda to'laqonli ravishda faoliyatimizni boshlaymiz va siz bizning radioyimiz orqali kun xabarlarini, ijtimoiy tarmoqlardagi qiziqarli va bahsli, munozarali mavzularni va u yerda yozilayotgan turli xil fikrlar bilan tanishishingiz mumkin. Dunyoda mashhur bo'lgan insonlarning biografiyasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin va bundan tashqari tarix mavzulari, din, adabiyot mavzularida ham sizlar bilan onlayn radio orqali ko'rishib turamiz. Hozir esa kun xabarlari bilan tanishib oling.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, Mulkdorda xabarlar. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Ostonada 15 mart kuni O'zbekiston yili rasman ochiladi. Daromadini yashirganlar 11,5 million so'm jarimaga tortildi. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi-keldi masalasida ichki davlat protseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolagan fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. Qozog'istonda bugun 15 mart kuni O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Ostonada o'tadigan mazkur tadbirda Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirok etadi. Ikki davlat rahbarlarining san'at ustalari gala-konsertida ham qatnashishi rejalashtirilgan. Prezident Nursulton Nazarboyev 2017 yil 25 dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqotida 2018 yilni Qozog'istonda O'zbekiston yili deb e'lon qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 mart kuni Ostonada o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlarining norasmiy sammitida ham ishtirok etadi. O'tgan haftada O'zbekistonda daromadi to'g'risida deklaratsiya topshirmagan 67 nafar fuqaro javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Xabar.uz'ga Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, qonunbuzarlarga nisbatan ma'muriy chora ko'rilgan. Ular ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 174-moddasi 3 qismiga asosan 11,5 million so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Milliy xavfsizlik xizmati qayta tashkil etildi. 2018 yil 14 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining yangi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati deb qayta tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasining konstitutsion tuzumini, suverenitetini, hududiy daxlsizligini va davlat manfaatlarini tashqi hamda ichki tahdidlardan himoya qiluvchi maxsus vakolatli organ etib belgilandi. 18 yil 1 apreldan boshlab xizmatning ruxsat berish xarakteridagi ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga berildi, ayrimlari bekor qilindi. Toshkentda qaynotasiga 10 martadan ortiq pichoq urgan jinoyatchiga nisbatan hukm o'qildi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Sokinsoy oshxonasi oldidan o'quvchi yo'l yuzida Shorasulov Shamsiddin Shorasulovich o'z qaynotasiga nisbatan dahshatli qotillikni sodir qilgan deb yozadi UzNews. 2018 yil 21 oktyabr kuni soat taxminan 16:30 da 1990 yili tug'ilgan Shamsiddin Shorasulov o'z rafiqasi bilan bo'lgan oilaviy kelishmovchiliklarning alamini qaynotasidan oldi. U 58 yoshli qaynotasi Ziyayevni o'zaro gaplashib olish uchun chaqirib, uchrashuv vaqtida uning tanasiga ro'zg'or pichog'i bilan 10 martadan ortiq zarba bergan. Natijada Ziyayev inson hayoti uchun xavfli bo'lgan organlarga yetkazilgan ko'plab tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Bu mudhish jinoyat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston O'zbekiston Tojikistonga 15 million dollarlik gaz yetkazib beradi. Ikki mamlakat orasida imzolangan shartnomaga asosan O'zbekiston Tojikistonga 15.1 million dollar evaziga 126 million metr kub tabiiy gaz yetkazib beradi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga bo'lgan tashrifi davomida gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolandi. 2018-yildagi eng baxtli davlat sifatida Finlandiya tan olindi. Bu haqda The World Happiness Report har yillik hisobotida aytiladi. U BMTning barqaror rivojlanish yechimlarini izlash bo'yicha bo'linmasi tomonidan e'lon qilingan. Qayd etilishicha, Finlandiyada xorijdan kelgan 300 ming kishi va xorijdan kelganlarning avlodi bo'lgan 5.5 million kishi istiqomat qiladi. Immigrantlarning guruhlari orasida Yevropaning boshqa davlatlardan kelganlar, shuningdek kelib chiqishiga ko'ra Afg'oniston, Xitoy, Iroq va Somaliga mansub bo'lgan guruhlar mavjud. Reytingdagi 2-chi o'rinni Norvegiya egalladi. U 2017-yilda eng baxtli davlat deb tan olingan. Ilk 10 talikda Daniya, Islandiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya, Shvetsiya va Avstraliya ham joy oldi deb yozmoqda The Washington Post. Nashr ma'lumotiga ko'ra, AQSh ushbu reytingda 18-chi pog'onani egalladi. Hisobotni tayyorlash doirasida 156 mamlakat hayot davomiyligi, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va korrupsiyaga bo'lgan munosabat kabi omillar bo'yicha baholanadi.
mulkdor.com Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.